Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Jo tā būs tradīcija, ka reizi gadā krustpunktā skan nenoierastās studijas. Stiklo studijas Doma laukumā. Ir notiek sabiedrisko mediju labdarības maratons dod 5, kas nozīmē, ka mēs, kas ikdienā raidām Latvijas Radio 1, esam tagad ne tikai ierastējos ētru viļņos, bet arī skanām Radio 5 ētrā. Antautājs Tompons. Mēs paliekam pie tā, ka mēs ceturtdienās krustpunktā uz studiju aicinām kādu amatpersonām, lai atbildu žurnālistu un klausītāju uzdotiem jautājumiem, nu, un dod 5 šogad vārdu ziedojumus tiem, kas ir saskāršies ar negaidītu slimību un kuri paši ārstēšanu apmaksāt nespēja, bet valsts konkrētajā gadījumā nepalīdzis. Tāpēc likumsakarīgi, ka šodien krustpunktā uz sarunu aicināts ir veselības ministrs. Pasam savu mērīgu labdien.
Labdien.
Manām kolēģiem, kas ir gatavs uzdot savus jautājumus, Zanda Ozola Balode.
Labdien!
Dienas Zanenīņa, tad no Latvijas radio.
Sveicināti!
Es lūkošu arī, kādi jautājumi vienāk klausītājiem caur mājas lapu. Izmantojiet šoreiz lūdzu mājas lapu. Man nav WhatsApp platforma šeit līdzi stikla studija, tāpēc rakstiet savu Latvijas radio viens mājas lapu ziņas. Dators man ir šeit priekšā. Es iesākšu ar vispārīgu, un mēs jau noteikti iesim pie konkrētiem jautājumiem, bet, Meri kungs, nu, kas tad notiek tajā jūsu sirdī un prātā? Tīri emocionāli jautājot, nu, kad jūs dzirdat lūk par tiem cilvēkiem, kurus varētu ārstēt, zāles viņi nevar atļauties un valsts arī nepalīdz. Nu, ko jūs domājat?
Nu, es esmu ārsts vispirms, protams, un vienmēr es pārdzīvoju par pacientiem, un tā arī vienmēr bija. Un šajā gadījumā, kad es esmu atbildīgs amatpersona, tad ir vēl grūtāk, jo nu, šogad publiski bija, man liekas, 3 vai 4 ļoti skāli gadījumi, kad es tiešām pārdzīvoju un mēģināju, cik maksimāli iesaistīties, lai varētu kaut ko palīdzēt.
Nu, un tad, un nu, paliekat pie tām sajūtām un viss?
Nē, tā nav. Mēs jau šogad, man liekas, darījām daudz, daudz salīdzinot ar iepriekšējā periodu darbi. Protams, tas teiksim, tā nav pietiekami, bet daudz lietas mēs izdarījām. Es jau salīdzināju, cik mēs esam vispār kompensējami medikamentu sarakstu finansējumu kopš 2023. Gada rudenī līdz nākamā gada. Tas būs apmēram 85-90 miljonu eiro. Un arī mēs esam šogad 7 jauni medikamenti, vairāki diagnozes ieklauti, un tagad nākamā gada no janvāri mēs vakar ar kolēgiem sēdējām, būs 6 jauni inovatīvi medikamenti sarakstā ieklaut, un arī 11 jauni kodi. Diagnozes kodi, tas nozīmē, ir gadījumi, kur, piemēram, pie konkrētu stadijā zāles neapmaksāt, mēs paplašināsim, nākamā gada būs 11 jauni diagnozi. Tā kā tas, salīdzinot pēdējie 3 gadi ar iepriekšējo periodu, ļoti, ļoti labi Latvijā, bet jo mēs esam, diemžēl, bijām pēdējā vietā Eiropā, un nebija tāds ļoti liels investīcija šajā jomā kopumā, bet tiešām pēdējā 3 gadi es uzskatu, ka mēs esam daudz labāk, bet, protams, nepietiks. Mums jāturpina šo darbu, kā pēdējā 3 gadiem, lai 5 gadi vai 4 gadi laikā mēs varam ievilkt iekšā to lielāki medikamenti, kas nepieciešam būt apmaksāti Latvijā.
Jā, bet kur ir problēma jūsu ieskatā? Tajā, ka trūkst finanšu līdzekļu, vai tajā arī, ka šī sistēma, kā vispār tiek piešķirti līdzekļi konkrētai diagnozei, konkrētam pacientam, kur vairāk būs, kur ir lielāka problēma, tieši tas naudas trūkums vai sistēma?
Es domāju, ka tur ir divi iemesli. Viens ir finansējums, tā kā pirmā vietā, otra vietā tas tirgus, mazo tirgus Latvijā, Igaunijā, Lietuvā, Slovēnijā, Slovākijā, kur vēl Kīprā, piemēram, un līdz ar to tā inovatīvi medikamenti priekš mums, mazi valsts, ir ļoti dārgi. Es pats arī tikko atgriezos pagājušajā nedēļā no Briselē, un mums bija tikšanas ar liela ražotāja Eiropa. Man personīgi bija arī paneli tur diskusijā, un tas ir, ka Latvijā mēs nopirkām daudzi medikamenti inovatīvi, daudz dārgāk nekā, piemēram, Polijā vai ne tikai, piemēram, citi. Un tad arī ražotāji nevienmēr ir vēlme reģistrēt to zāles, jo ir mazi pacientu skaitu. Līdz ar to tas arī ietekmē to, ka mēs dabūjam to medikamentu parasti 2 vai 3 gadi vēlāk.
Nav noslēpums, ka tās zāles dažādās valstīs maksā dažādi, un ka tas ir atkarīgs arī no valstu vadītāju un arī nozaru vadītāju diskusijām ar konkrētajiem ražotājiem. Vai jūs jūtat, ka jums ir iespēja ietekmēt to, lai cenas būtu zemākas zālēm pie mums nekā tas ir pašlaik?
Es pateikšu godīgi, es varu oponēt jums, tas nav saistīts ar nozaru vadītāju vai valsts vadītāju, jo tas nenotika tā divi cilvēki ražo tirgošana par medikamentiem, tas ir pirmā vietā ražotai interesē vispirms reģistrēt to medikamentu, skaitot, cik ir pacientu skaitu. Piemēram, man bija 2 tikšanas, kur man nedrīkst būtu tāds tikšanas ar individuāli, piemēram, teiksim, industrijas pārstāvi, īpaši par retas slimības, jā, jo pats skatījos konkrēti medikamentu, cik viņš maksā Polijā, jā, un cik maksā piedāvāt Latvijā, un mana iejaukšana neko nedēvā, jā, jo tomēr tas, ko mēs runājām Briselē ar lieli industrijas pārstāvi Eiropā, ka mums ir jāmainā savu veidu, kas bija līdz šim brīd, un mums visi mazi valsti jāiet kopā un jāspiež kopā, vai viens iepirkumu kopā, vai vienu, teiksim, dialogu ar industri kopā. Un mēs...
Taču kopā iešanas atvainojies, es dzirdu jau kādus gadus 20 vismaz. Kāpēc tas, jūsuprāt, tā arī nav noticis?
Es jums pateikšu ļoti vienkārši. Tāpēc mums ir jābūt aktīvi starptautiski. Un man tagad pārmet, piedod daži neprofesionāli kolēgi jūsēji publiski, ka vienu reizi mēnesi esmu kaut kur starptautiskais arēna aizstāvu Latviju, es runāju par tādi jautājumi. Un jā, līdz šim nebija tik aktīvi iesaistīt starptautiskais arēna, runājot ar kolēgi Eiropas Savienība mazi valsti, kā virzīt uz priekšu, protams, mēs varam runāt un runāt sēžot Latvijā, neko neatrisināt.
Bet tas nav tikai jums jādara. Nu, mums taču ir Eiropas parlaments, mums ir savu pārstāvu Eiropas komisijā. Būtībā jau tas ir tajā līmenī jārisina.
Tajā līmenī mēs risinājam, bet tas nepietiks, jo izrādās, ka te birokrātikas atrodas Eiropā, un tā diskusija starp mazi valsti un lieli valsti mums ir ļoti liela problēma. Mēs tikko aizstāvējam Latvijas, piemēram, aizpagājušā nedēļa Briselē par, piemēram, rezervu medikamentu. Ja, piemēram, nāk tagad Vācija vai Francija un nopirk uz 6 mēnešiem rezervu, tad mums nebūs medikamenti ikdienas dzīve Latvijā. Un tāpēc mums ir jābūt ļoti skāli, mums jāsavākt visi apmēram 10 vai 11 mazi valsti Eiropā un jāspiež, un tā arī bija saruna man ar to lielo industrijā Eiropa pārstāvi, ka viņi jāpilotē un jāmaina attieksmi pret mazu valsti.
Bet lielās valstis nav ieinteresētas tādi kā Vācija vai Francija. Kāpēc? Kāpēc?
Tāpēc viņi ir citi interesi. Viņi pirmi dabūja to medikamentu. Pirmi, otrais, viņiem ir līdzekļi, lai pirkt un lai arī spiež industrijā kādu cenu viņi grib, jo viņi ir daudz pacienti. Līdz ar to viņi domā par sevi, kā viņi var vienmēr būs pieejamības konkrēti medikamenti.
Bet vienmēr ir lielāks tirgus visai Eiropai kopumā, vienmēr būtu lielāks iespējas. Nu, jebkurā gadījumā lielāks tirgus ir labāk, vai tā ne tā? Arī no Vācijas vai no Francijas viedokļa?
Godīgi, ja būtu tā liels tirgus ir vienot, ne 27 dažādi tirgi. Tad būs citādāk. Līdz ar to tagad Eiropas Savienība to nākamā farmācijas pakotni, kas tik pieņem 29. Gada ar vislabāku cerību, kā 29. Jo, ko mēs redzam no diskusijas šobrīd Eiropas līmenī, ir ļoti sarežģīti, mēs ejam uz priekšu. Tāpēc šī tā lobby, ko es saucu par lobby, mazu valsts interesi lobby, ko tagad mēs sākam, pavasarī es parakstīju ar Lietuvu, ar Igauniju to memorandu, lai mēs varēsim varbūt lokāli sākam pirkt iepirkumu kopā onkologiju. Un tā, tas ir viens. Un otrais, tā kā interesē Kīprā, Maltā, tagad nāk klāt mums Slovēnija interesē to jautājums. Tā kā mēs gribam paplašināt to grupu, lai mēs varēsim ar industrijas strādāt. Es prasu, uztaisiet pilotu ar mums. Nu, sākat ar mums bišķīt runāt citādāk. Tā bija pagājušā nedēļa diskusija. Tā kā ir cerība turpināt šādā līmenī, bet, protams, mums arī ir, es piekrītu, ka mums arī ir pienākumi risināt arī lokāli daudz lietas.
Man liekas, viena tāda lokāli risināma vieta, lieta varētu būt tā, par ko vakar arī panorāmā stāstīja kolēģi, ka Igaunijā cilvēkiem palīdz ar transportu, lai nokļūtu uz izmeklējumiem, piemēram, ja ir onkoloģiskās slimības. Pie mums tā ir milzīga problēma. Lai uz 15 minūšu vizīti nokļūtu pie ārsta, ir jākuļas vai pusdiena pāri visai Latvijai un pēc tam atkal mājās. Un tad
nav
atkal,
garantijas, atkal... ka nokļūstot nebūs beidzies tajā dienā medikaments un vispār varēs saņemt to ķīmijterapiju.
Piemēram. Es vairāk tieši par to loģistiku gribēju jautāt, vai tas ir kaut kas tāds, ko jūs domājat risināt, kādā veidā, kad?
Nu, jautājumi ir tā, vai tā ir konsultācija, vai tā ir ārstēšana. Jo, ja tā ir konsultācija, mēs jau ielikam tagad jauno ministru kabinetu noteikumu par to telemedicīnu, ko es uzskatu, ne visi cilvēki, kur nepieciešam recepti vai nepieciešam parunāt, ir jābrauc pie daktera.
Bet tur bija runa par ķīmijterapiju.
Jā, bet ja mēs runājam par ķīmijterapiju, kur ir tā, tas arī ir liels aicinājums, jo tas arī ir jārunā īstenībā ar pašvaldībām, jo... Mēs varēsim varbūt meklēt to risinājumu no finansiāla puse, bet logistika ir jā, lokāli katra pašvaldība, teiksim, tā ir jāsadarbojas kopā.
Tas ir, tas ir izaicinājums. Bet kā jūs to varbūt iztēlojieties, ko tā pašvaldība varētu darīt? Nu, kā ne, es domāju, jūs redzat, kāds varētu būt tas pašvaldības uzdevums šajā?
Mums ir jāsaprot, ka ne visi pacienti ir vienādi, vai ne? Ne visi pacienti ir nepieciešami transportu, ne visi pacienti ir vientuli, jo tas vienkārši ir jāstrādā uz šito grupu, kur tiešām nepieciešam to transportu. Nav, būsim godīgi, nav tādi līdzekļi un tādi iespēja, ka mēs visi pacienti visi tik atrisināt ar transportu uzreiz. Tāpēc jāsāk varbūt ar šī grupas, kur ir nepieciešama. Nu, teiksim, cilvēki dzīvo viens pats, kas ir smagāk, kas ir, nav, teiksim, nav iespējami kādu viņu palīdzēt. Tas ar to jāsāk.
Pirms Zanda uzdod savu jautājumu, lai arī nav tikai negatīvu, Mārtiņš raksta šādi. Es ļoti labdien vēlos pateikt arī sistēmai un veselības ministrijai paldies. Manā gadījumā par pieejamām un apmaksātām zālēm HIV programmā es varu dzīvot turpināt pilnvērtīgi.
Jā, nu tieši tā, mēs vienmēr runājam par 4 vai 5 vai 10 gadījumiem, bet mums ir tūkstoši gadījumi, kur katru gadu tik izārstēt veiksmīgi, paldies Dievām, un mēs nevaram pateikt, ka mums nav, ja es tagad, mēs liksim šo nākamā gadu vēl 6 medikamenti un paplašanas diagnozi, man liekas, ka mēs būsim Baltijas valsti visvairāk reģistrēti inovatīvi medikamenti, vai arī pieejami, teiksim pieejami, apmaksāti. Tā kā paņemsim arī bišķi to pusi no otru pusi, ka arī ir daudz pozitīvi dati, un viena no pozitīvi dati, es piemēram paskatījos, nu nav tā, ka mēs nerūpējam par cilvēkiem, mums ir piemēram šogād viens pacients, kur ir nepieciešams vairāk nekā 600 tūkstoši gadā ārstēšanai, un tik apmaksāt.
Nu jā, bet te ir tieši arī runa, jā, par to, ka ir diagnozes, kurām tiek apmaksāts ļoti daudz, un būtībā viss labākais, kas šobrīd ir pasaulē pieejams, un ir diagnozes, kurām netiek apmaksāts nekas, un ir arī tas, kā tas princips, kas arī pirms dažām dienām te kruspunktos te pat izskanēja, ka nauda seko nevis pacientam, bet nauda seko diagnozai, un tas ir viens piemērs ar šeit pašu Latvijas radio kolēģi, bet ir arī vēl citi pacienti, kuriem nedara tas medikaments, ko viņam valsts apmaksā, pēc visiem parametriem viņam būtu jāatbilst, bet nedar. Un būtu varbūt mazliet jāpiemaksā par citu medikamentu, kurš darbojas, bet nē, šī nauda neseko līdzi, un tas nozīmē, ka ir jāpiemaksā vairs nevis tikai salīdzinoši nedaudz, bet jāpiemaksā visa šī summa. Vai šo ir plānots pārskatīt?
Es piekrītu, ka ir jāseko pacienti, tad kad mums būs pietiekoši finansējums, tad logiski, ka visiem seko, jo, nu piemēram, teiksim, vienu diagnozi. Vienu diagnozi ir 200 pacientu, viena diagnoze ir 50 pacientu. Ja mums ir naudu šobrīd uz 50 vai uz 30, tad mēs uzsākam. Bet mums nav naudu, piemēram, uzreiz to 200 vienādi indikāts pacientu. Līdz ar to sanāk tā, ka vai ir jāuzstājas to indikāciju nedaudz stiprāk, lai to pacienta skaita būtu mazāk, lai mēs varam apmaksāt. Vai arī jāsāk ar, piemēram, ļoti, teiksim, grupas pacienti, kuri vispār nevienu, kā jūs minējat, nevienu inovatīvu medikamentu nav pieejam, un vismaz jāuzsāk ar kaut ko. Tāpēc tāds kritērija, ko vismaz NVD man parādīja, tur ir logiski, un tā ir starptautiskais pieredze, Jo tur ir viens ir pieņemts, protams, efektivitāte, cik efektīvi to medikamentu, otrais, protams, vadlīnijas, trešais to profesionālā profesionāla speciālistu prasības, tad pacientu skaits, tad stadijas, tad finansējumu, kur ļoti būtiski šajā gadījumā. Tāpēc ir pa brīžiem ir grūti, es godīgi, kā veselības man negribēja būt šajā cilvēku, kur lemt, jo tu vienmēr nevar lemt tik līdz galam tik objektīvi, jo problēma preti ir naudu, preti ir pacienta dzīvību, un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti.
Tur sanāk tā, ka ja cilvēkam nedarbojas tas valsts apmaksātais, tad viņš tā vietā, lai varbūt nedaudz piemaksājot, saņemtu to labāko, kurš viņam darbojas, nedabū un pilnīgi neko. Nu, ir tāds piemērs arī ar meiteni, kurai sākot no jūnija, viņa ir bērnu slimnīcā, 13 gadi meitenei. Jā. Valsts apmaksā viņai dārgu medikamentu, kurš nu, nav nekāda efekta. Nu, noņem nost to medikamentu, bet veselības stāvoklis tikai pasliktinās, un tas atteikums no Nacionālā veselības dienas ir tāds, ka nu, bet tev taču terapija ir nodrošināta. Teorētiski ir. Praktiski viņā nedarbojas un rezultātā, nu, ir, tur ir ļoti daudz faktoru. Bērns izkrīt no mācību, no izglītības vispār šī procesa un pateicoties ziedotājiem, tagad uz dažiem mēnešiem, kad bērns ir ticis pie šī jaunākā paaudzes medikamenta, kuru viņam atteica, vairāk kārt atteica Nacionālais veselības dienests, bērns sāk justies labāk, visi rādītāji uzlabojas, un tagad ap Ziemassvētkiem, iedomājieties, no jūnija iznāks ārā. Un šī slimnīcā pavadītās dienas arī ir milzīgs protams, izmaksas.
Un ir dārgi un viss kopumā.
Un plus vēl neglābjami sagrauta veselība, kurā nebūtu, kas nebūtu noticis, ja būtu uzreiz saņēmis.
Bet mēs tagad palielinājām no 1. oktobra to individuālu. Viņai ir jābūt, tad šajā gadījumā tādi pacienti grupa ir jāiet uz to individuālu kompensāciju programmu, kur mēs palielinājām no 14 tūkstoši to limitu uz 30 tūkstoši. Un mēs tagad arī vēl strādājām nākamā gada uz to līdzīgu fondu, bet tas nav fonds, mēs neveidosim juridiski fondu, kas sačakarē laiku un juridiski un birokrātija. Mēs uzsaisim to programmu ar papildus indikāciju, kur varētu arī vēl ne tikai 30, ja nepieciešam līdz 100 tūkstoši apmaksāt. Bet tā ir individuālo kompensāciju grupu, kur tādi gadījumi var uzrakstīt un var paprasīt. Jo mēs nevarēsim visiem uzreiz, nav iespējām gan no finansējuma pusi, gan no kapacitāti analizēt katru gadījumu visiem uzreiz mainīt no vienu uz otru, ja zāles ir nav registrēti, ja zāles nav efektīvi izpētīt ZVA. Nu, diemžēl ir tādas, it kā birokrātiskais, bet arī vajadzīgas, jo citādāk, ja tu neņemsi vērā šī rekomendācija, kas nāk no pētījumiem, piemēram, no ZVA, tad tur arī mums arī ir, es nedrīkst runāt, bet man ir kā ārsts daudz piemēri, kur arī bija milzīgu spiediens no sabiedrībā, bet to zāles, piemēram, nepalīdzēja.
Bet ja ārsta konsīlijas saka, ka šis būtu tas risinājums, proti valsts saka tā, es esam gatavi dot, nu, atcīmredzot noteiktu summu, šīm zālēm, kuras ārsta konsīlijas saka, šīs nedarbosies. Viņam palīdzētu tās, kas ir dārgākas. Tad valsts saka, tad nedod nemaz. Bet tad valsts varbūt šim cilvēkam var dot nu, to summas daļu, nokompensēt, ko viņš tā vai tā būtu devis par nepalīdzošām zālēm. Un tad pārējo piekompensētu individuāli.
Okay, jūs saprotat, ka tā... Jā, bet šajā gadījumā, ja pacienti iet tik un tā uz to individuālu kompensējumu, viņš jau dabūja to summu.
Jā, dabūja. Ir jau gadījumi, kad nedabūja pilnīgi noteikti.
Jo šogad, piemēram, atteikumi bija no tā, no 900 pāri pacientu 46.
Jā, bet jā, kas nozīmē?
Līdz ar to tas kompensējums, idoli viņš sāk darboties labāk, mēs to kritēriju arī nedaudz teikt, labojam no oktobra, jā, un paplašinājam, līdz ar to tas arī būtu iespējuši ar pacientu palīdzēt.
Jā, vienkārši šajā gadījumā valstī tas vairāk naudas neprasītu, savukārt sabiedrībai ziedot mazāku daļu, jo valsts tāpat jau ir budžetā ieplānojis.
Jā, Tieši tādu telvēci, kas saprot arī šobrīd uzrunājusi, ir arī veselības ministrija tieši par šo jautājumu, jo tur ir arī diagnozes, kas nav šoreiz onkoloģija, bet arī tieši par šo, lai sabiedrība tad pieziedotu klāt
to... To starpību. To starpību. Jā, saprotu. Es pārbaudīšu to jautājumu, es tagad saprotu. Okay. Es paprasīšu kolēgām vidē, vai to iespējam rekināt tiešām, ja kurs, piemēram, uz pusgadu un pēc mēnesi nav rezultāti, no priekš kam ir jāturpina, ja mainīsim, tad cik bija paredzēt to naudu, un tad jau starpība.
No jā.
Tie ir logiski.
Un tas lēmums ir no konsīlija, jā. Tas nav tā, ka vienkārši izdomāja. Jā.
Nē, nu, arī jāņem vērā, ka konsīlija, protams, ir arī... Es arī redzēju konsīlu priekšlikumu, un es esmu ārstu, un arī sako līdzi. Tātad, nevienmēr konsīlijas lēmumu ir tā, ka tās zāles 100% vai 80% vai tā.
Neviens nekad nevar garantēt 100%.
Konsīlija lēmums ir pēc pētējas, kaut kur pētījuma pasaulē, es sako līdzi, īpaši, kā mēs redzējām televīziju divas dienas atpakaļ, piemēram, bērnu slimt saka, ka es saku meklēt literatūru, es saku zvanīt kolēgi, nu ir tāds zāles, mēs nevaram garantēt, ka viņš var palīdzēt 100%, nepalīdz visiem vienādi, bet ir cerība, jā. Un par to arī, par to cerību mums ir jāmaksā. Nu citādāk, jo cilvēki katram no mums, ja ir 1%, ir iespēju piedot izārstēt, tad to no to arī jādod. Bet tad atkal mums ir preti to finansējuma trūkums.
Man tikai pārdoma šajā sakarā un tāda kā piebilde, nu redzot to, kāda ir atsaucība labdarības akcijām, kad vāc naudu cilvēkiem, kuri paši nevar atrast līdzekļus, lai izārstētos, tas tikai apliecina to, ka cilvēki ļoti baidās no šādām situācijām, ka viņi var nonākt šajā individuālajā gadījumā, kad viņiem valsts nepalīdzēs. Šis ir kā tāda papildus apdrošināšana. Ka gadījumā, ja es būšu tas individuālais gadījums, tad man palīdzēs sabiedrība, nevis valsts.
Nedrīkst arī pateikt, ka valsts neko nedara, nu reāli. To arī nedrīkst. Es arī to redzu no divas puses, gan strādājot sistēma, gan arī kā politikas, jā. Nu, nevar domāt, ka valsts pilnīgi, nu, tur preti to 30-40 gadījumu gada, tur ir tūkstoši gadījumu, kur valsts pilnīgi ārstē un ļoti labi elimini. Un man liekas, ka dažas dienas atpakaļ Latvijas televīzija bija Tartu, un kā viņi saka runā par Latviju šobrīd. Mums mainījām pilnīgi gan limini, gan sistēma, gan pakalpojums. Un onkologijā pa 3 gadiem no 32 miljonu eiro, 90 miljonu eiro tikai onkologi kompensējām. Nu nav tā, es neaizstāvēšu sevi, es aizstāvēju nedaudz valsts, jo tā valsts mēs esam, mēs paši maksājam nodokli, no tur nāk naudu arī. Tā kā nav tā, ka nekā nenotiks. Es jums saku, ir viens pacients, kurš saņēma 600 tūkstoši, tā arī valsts maksa par viņu dzīvību. Un viņš strādā, viņš ir aktīvs, viņš turpina savu dzīvi. Bet vienmēr būs, es gribētu būt, būsim godīgi, gan Latvija, gan mazi valsti, vienmēr būs, gan arī bagāti valsts, vienmēr būs grupā ļoti maz pacientu skaits, ko valsts nu, neapmaksā. Nu, vienmēr tā būs.
Jā, bet vai šī sistēma un šie kritēriji ir taisnīgi un saprotami pacientiem, jo tas, ko arī Zana saka, jā, nu, ka būs arī pretī kāds cits, kuram varbūt vajag 10 000 preciem, pret šiem 600, un viņš nevar tos dabūt, un viņam to neapmaksāt. Un vai šie kritēriji ir pietiekami skaidri un saprotami?
Cilvēks ziedo. Lai klausītāji saprot, kas fonā notiek, cilvēks ziedo.
Mēs satrūkstamies.
Paldies. Es vienkārši gribu pateikt, mēs varam paplašināt un paplašināt to kritēriju. Nekad nebūs tāda kritērija, kas pilnīgi būtu taisnīgi pret visiem 100%. Nav iespējams. Tāpēc mēs uztaisam to individuālu tagad to kompensāciju vēl vienā to līdzīgu fondu, ko es nosaucu. Un tur arī vēl papildu kritērija, lai arī tādi, kas izkritīšu no pirmo, piemēram, no ārstēšana, ka valsts saka, ka nav, lai iet uz to individuālu, tad 30, ja nē, tad arī iet tālāk. Jā. To mēs arī no nākamā gada mēs sākam to realizēt. Redzēsim, cik vēl mēs varam samazināt vēl vairāk to atteikumu skaitu. Jā. Bet nav tāda kritērija, kad es pateiktu 100%, kāpēc man jāmaksā, nu piemēram, nu man atnāca pacienti, kas aizstāvā cukurdiabēts, kur nepieciešam 1 vai 2 miljoni, lai atrasina daudz lietas. Un viņi saka, jūs maksājat, o tā arī bija, jūs maksājat onkologu pacientiem, kur ir pa brīžiem, piedodiet, ļoti slikta prognoze, tūkstoši. A, jūs nevarat atrast mums, un miljonu sanāk, jūs nevarat atrast mums 2 miljoni. Un tas arī ir grūtība, kā mēs varam balansēt starp visam grupam. Retaslimības arī nav apmierināti, cukurdiabēta nav apmierināti, kardiologijas pacienti nav apmierināti, un tā tālāk, un tā tālāk. Līdz ar to mēs nevaram atrast tādu universālu pasauli kritēriju, kas visi apmierināt. Līdz ar to šī, kas šobrīd ir Latvija, tā ir starptautiski kritērija. Mēs neesam izdomājusi. Mēs mēģināsim pielāgot, izdomāt kaut kādu programmu klāt, lai vienkārši samazinātu to izkritušu pacientu no šī groza.
Bet tajā starptautiskajos kritērijos arī ir tā, ka, nu, pieņemsim, nu, ir, nu, tas pats vēzis, jā, kuram medikamenti tiek kompensēti, bet, nu, lūk, tiek tieši šim vēža paveidam. Ja tev ir patrāpies tas cits vēža paveids, kuram arī tas pats kompensējamais medikaments būtu vajadzīgs, un ārsts koncilijas saka, šis palīdzētu, bet, lūk, šai diagnozei viņš nav ieplānots. Varbūt, ka vajag to kompensāciju, tad reiz tas medikaments ir paredzēts, tad, nu, tad vienkārši viņš tiek kompensēts, nevis tikai konkrētajiem.
Jā, uz visiem uzreiz nevarēs, jo arī finansējumi, jo, ja, piemēram, tev ir uz 10 pacienti vai uz 100 pacienti, tā summa pilnīgi citādāk. Tas ir viens. Un otrais, parasti tā inovatīvi medikamenti, tas arī ir cilvēki bišķīti, kuri nav mediki, saprot, ka inovatīvi tas nozīmē, viņi ārstē 100% visiem. Tā nav. Nē, un nevisat stādijas.
Cilvēks jau to nenosaka. Būsim ļoti to nosaka. Jā. Koncilijas, kā mēs
bet koncilija arī nesaka, ka jums viņi dod jums 100%. Un tā pētījuma, un tā pētījuma arī pa brīžiem piedodiet, pa brīžiem arī tā pētījuma pasākā, piemēram, konkrēti medikamenti strādā uz otrā, piemēram, krūtsvēzes, jā, uz šito tipu, uz otrajā šī ir 80% dod rezultātu. Uz trešo dod 40%, uz, piemēram, prostātu viņš dod 20%. Tātad mēs sākam ar to efektīvi no sākuma, ar to naudu, kas mums ir, kas var daudz vairāk palīdzēt un pakāpēsim paplašināsim. Piemēram, tagad, kad es jums minēju šodien, ka nākamā gada būs vēl vien pasmit jaunu diagnozi, tādi ir, krūtvēzes būs arī klāt. Ja? Ko tas nozīmē? Nozīmē, ka mēs sākam paplašināt bišķīti uz situ, mums ir vairāk gan pētījumi, gan arī pacientu skait, kas nepieciešam arī citā līmenī. Ja? Un līdz ar to nāk naudu, tad mēs paplašināsim. Mērķis no sākuma, ka mums jāuzsāk vismaz ar to, kas patieši palīdz ar pirmu grupu. Un mēs mēģinām vienmēr to naudu ielikt tur un nākamā gadu paplašināsim, piemēram.
Bet tad vienīgā iespēja, ko jūs redzat, ir pakāpeniski paplašināt diagnozes, nevis pašā sistēmā ieviest kaut kādu elastības principu, lai varētu palīdzēt tam, kam šobrīd vajag.
Ja mēs to elastīgi pilnīgi taisīsim valā, es godīgi pateikt, tad būs vēl trakāk būt viena dāla pacienta pilnīgi nesaniem. Jo tā naudu tad aiziet pilnīgi, pilnīgi bez kontroli, un tad tu nevari palīdzēt viena liela grupa no pacientiem. Tāpēc tā kritērija, es saku, tā ir vairāki līmeni kritērija. Tas ir vādlīnija, tas ir efektivitāte, tas ir indikācijas, un tas ir arī naudu. Un tas ir pacientu skaita.
Bet mēs vispār zinām, cik pietrūkst?
Jā, apmēram 150 miljonu.
Nu, Nacionālais veselības dienas minēja 150 līdz 200, bet
es
tas ir tikai jākūtajām.
Es jums pateikšu, kāpēc. Tāpēc mēs, piemēram, pagājušā gada, no šogad, ne pagājušā, man bija iezīmēt 50 miljonu pilnīgi jauni inovatīvi medikamenti. Es varēju, īstenībā, kā 20 medikamentu par to naudu ielikt. Beigam ielikam 6, kāpēc? Kāpēc, ja mēs, piemēram, registrēsim inovatīvi medikamentu konkrētu kodu grupu, mums bija, piemēram, paredzēt 100 pacientu. Gada beigas sanāk 200 pacienti. Tad tu esi parāda jau. Tikko mēs otrdien paņēmām 7 miljonu no LNG naudu, lai maksā deficītu. Mums visu laiku tā pacientu skait gan aug, gan arī pozitīva ziņa, kad pacienti arī dzīvo ilgāk. Tad tas nozīmē zāles palīdz, un viņam vajag turpināt to zāles ilgāk. Un tad arī maksā naudu. Un tu nevar rēģināt pirms tam. Tu ielik prognozi, līdz to 150, viņi var beidz varbūt 200 un 200 pārējā. Tā ir fakti, ko es redzu.
Nē, tas jautājums ir, nu, mēs, man liekas, arī vakar kolēģi no televīzijas ziņdienas stāstīja par vēža reģistru. Un kāpēc mums iet tik grūti ar to reģistru, kas, kā es saprotu, Igaunijā jau ir daudz 10 gadus, un mums?
Mums ir jau, man liekas, par to reģistru runājam, cik gadi, es nezinu.
Nu, tik arī, tik cik vēža reģistrs
bija. Jā, 10 gadi.
Tāds eksistēja.
Nu, labas ziņas, ka es oktobri biju SPKC un es redzu, ka tur ir 12-13 tūkstoši pacienti. Jau, mums ir ap 90 tūkstoši. Sāk ievadīt iekšā. Un, protams, slimnīcas, lielas slimnīcas to sāk vada, bet, protams, es pie kas pārbauda, jo tu vadīt informāciju arī nav nesaskanot kopā ar diagnozi, arī nav pareizi. Līdz ar to notika lēnāk, jo tik pārbaudīt visi informāciju ir ievadīt. Tāpēc es ceru, ka nākamā gada otra pusi tas registri būtu ievadīt to pamat informāciju, kas nepieciešama mums prognozēt. Jo kamēr nav visi ir dati, un digitāli ir iekšā, tu nevari tik daudz prognozēt, uz kura pusi mēs ejam. Ja? Un tas ir ļoti būtiski šī datu krājumu. Un kāpēc? Tāpēc, diemžēl, nebija saskanošanas starp viena vai otra institūcijas. Daudz Latvijā ir problēma ar personālu, ar personāliem, teiksim tā. Nu, cilvēki, resursi, cilvēki, divi cilvēki attiecība, teiksim tā, ja? Nu... Un tas arī pa brīžam ir jāspiež ļoti stingri ar rīkojumu vai ar dusmu, jā, lai virzītu uz priekšu.
Varbūt tieši tā ir jādara.
Būsim godīgi, tas arī viena no problēmas, kas mums ir Latvijā.
Nu, labi, es kādu gadu, veselības ministrs mums ir šeit, stikla studijā, Hosam Sabu Mērī, kolēģi un jā. Un
šeit ir arī iedzīvotāji, tie, kas dzīvo stikla studijā, sveicināt visi krustpunktu skatītāji un klausītāji. Mēs kopš piekdienas vakara šeit esam dzīvojuši un Un es ātri vēlējos ar tautas balsi, brīvo mikrofonu no iedzīvotājiem. Man šķiet, ka no tā, ko mēs šeit uz vietas esam dzirdējuši, abu Mērī kungs teica, visi pacienti nav vienādi, tie bija viena no pirmajiem vārdiem, ko es šodien dzirdēju. Laikam tas, ko es saprotu, ko aizvien vairāk vēlētos tomēr arī no amatpersonām dzirdēt cilvēku, kur ziedo, kuri raksta, kuri runā ar mums, dod piec laikā, ir tas, ka visi pacienti tomēr ir cilvēki. Nu, jā, visi pacienti nav vienādi, bet tādī pat laikā nu, viņi ir cilvēki. Man savukārt kā profesionāli, kurš lielākā daļa laika biedru, abam arī kungs šobrīd dzīvo ārzemēs un izvēlējās dzīvot kaut kur citur, Es izvēlējos palikt šeit Latvijā. Man nedaudz, neļoti, bet nedaudz aizvaino tas, ka jūs sakāt, un par to šķiet ir vienojušies visu amatpersonu PR-isti, kas nāk šeit uz stikla studiju. Respektīvi, mazai valstī, nevienai valstī nekad viss nevar būt valsts apmaksāts. Bet man tomēr liekas, zinot to, kas notiek ar healthcare vai ar NHS apvienotajā karalistē, nu vajadzētu būt, ka mazai valstī vajadzētu būt vienkāršāk savest veselības aprūpu kārtībā nekā tas ir tādā lielās un milzīgās valstīs, un man nešķiet, ka mēs to varam dikti salīdzināt. Un visbeidzot, šodien pie mums cemojās dāma, kur ir vēža pacienta, onkoloģiskā pacienta, kuras zāles Latvijā izmaksā trīs reizes vairāk, bet abu Mērī kungs, ja man šeit vecrīgā skaņuplašu veikals Cure albumu pārdod pa 50 eiro, es atveru Amazon un nopērku to pa 30 eiro, es dzīvoju Eiropas ekonomiskajā zonā un es tā varu darīt. Loģiski šī pati sieviete arī bija devusies ceļojumā uz Lietuvu, nopirkusi zāles pa 5000 eiro, 15000 vietā, bet īsti es gribētu tomēr jūsu komentāru dzirdēt, nu kā tas ir iespējams, kā tas tā var būt, valstī tas izmaksā 15 Lietuvā 5.
Lietuva, ir un pa Lietuvu.
Lietuva 5.
Es varbūt vēl varētu papildināt šo jautājumu ar to, ka no 1. janvāra stāsies spēkā izmaiņas, un vai tas ietekmēs šo, un cik lielā mērā mēs ietaupīsim? Tad?
Tā kā jūs atnāsat pie tā punktu, par ko es gribu runāt. Tātad, ja mēs nevaram salīdzināt mazu valstu ar lielu valstu, jo mazu valsts, protams, var ātrāk sakārtot, piemēram, sistēma, samazināt birokrātiju, bet mazu valsts, ja nav tāda valsts, kur ir bagātāk vai ir naudu, arī nauda arī ir savā ietekmē. Ja? Un es pilnīgi saprotu, ka visi pacienti ir cilvēki, mēs esam visi pacienti. Es arī biju onkologijas pacienti. Man arī bija onkologija. Es pats dzīvoju to dzīvi kimoterapijā un saprotu, cik ir grūti. Līdz ar to man par to nevajadzētu pateikt, ko nozīmē onkologija, jo es pats arī biju. Ja? Tāpēc šeit ir jautājumi tīri, kā mēs varam, diemžēl, tāds vārds izdzīvot ar to līdzekli, cik mums ir. Un jābūt ļoti efektīvi un jāmēģina šī līdzekļa izmantot pareizi vietā. Tas, ko es cenšos darīt. Jautājumi par dārgu, jā, tāpēc mums ir Latvija bija sistēma līdz 31. decembri, ka nozare, diemžēl, viņi pelna ļoti daudz, Un mēs tagad pieņēmām jaunu modeli, kur recepšu medikamentu gan kompensējam, gan nekompensējam, ieskaitot šito, ko tas jautājums pareizi, ko jūs sākāt. Mūsu rēkināšanā mēs varam pataupīt no kompensējuma medikamentu no 80 miljonu eiro. Tas ir tikai kompensējuma, ko valsts maksā. Un, ja mēs runājam kopumā, mēs redzam, ka vairāk nekā 30 miljonu eiro varētu palikt Latvijas iedzīvotāju kabatas. Nu, ar to jaunu modeli. Tas mūsu rēkināšana. Tas nav maz. Un, ja jūs atceraties, cik man bija grūti šo gadu, lai ievies to, pieņemt to lēmums, bija diezgan grūti. Un vēl arī, tikko pirms es atnāšu pie jums, mēs saņemam informāciju, ka konkrēti lieli tirgotāji sāk sūtīt aptiekas apmēram vēstulis par to, ka jums būs jāmaksa par transportu tādu un tādu naudu, citādi jums nevadīsim medikamentu. Tad vēl arī 1. janvārī mums būs izaicinājumi ar nozari, kā mēs varam sakot. Es gribētu pateikt, ka es ceru, ja viss notika, kā ir, un kontrolēsim maksimāli, cik mēs varam, no 1. janvāri recepšu medikamentu sakot ar 10 eiro un uz augšu, un jo dārgāk tā medikamenta, jo labāk, jo tas procents būs atlaidi vairāk. Nu, 15-20% tas ir vidēji, ko mēs rēkinājam. Un mēs skatāmies, piemēram, to dārgi medikamenti, viņi varētu kritīs arī 30 un vēl 40%, to lieli augši.
Tu mums minēji trīs reizes?
Nu, tur dažādi. Tagad, ja mēs, piemēram, ražotāji, viņi būs godīgi, kā mēs rakstījām sistēmu jauna modeli, ka viņi nedrīkst tirgot dārgāk nekā Lietuva, tad tā medikamentu kopumā ir jābūt vienādi.
Labi, bet paskaidrojot, kāpēc ir dažādas cenas vienā ekonomiskajā pasaulē?
Tāpēc mēs esam 27 tirgi ar savi noteikumi. Tas ir, ko es minēju no sākuma, ka Eiropa, ja būtu viens tirgus, tad būs citādāk, tad būs solidaritāte. Gan perifērija, gan mazi valsti dabūja to pašu zāles, kas dabūja, piemēram, Parīzi vai Berlīni. Bet šobrīd ir visi aiziet lieli valsti, un kas atlikt, viņi atdod mums. Tā apmēram sanāca.
Kāpēc jūs necīnījāties aktīvāk par PVN samazināšanu zālēm? Tas taču tur nemainās. Tas ir mums, ja salīdzina ar pārējām kaimiņu valstīm, abām pārējām kaimiņu valstīm, mums ir augstākais PVN. Kāpēc nemazinājāt PVN?
Ļoti vienkārši. Tāpēc, ja būtu man iespēja samazināt, dabūt to 40 miljonu starpībā no valsts budžeta, es būtu to darīju, jo mūsu zinojumi par to ir uzrakstīt, ka nākamā etaps ir samazinās PVN. Un tur ir mums nepieciešām, ja mēs gribam vai līdz 9 vai līdz 5, tur ir kaut kāda līdz 40 miljonu eiro
ietekmē. Pēc uzreiz nevarēja.
Nu, kur? Bet, nu, jautājumu jūs, kā žurnalisti, ir ļoti vienkārši jautāt, bet man ir jāskaita to 40 miljonu. Kur es varu dabūt to 40 miljonu? Tas ir jautājums. Man arī jāiesniegt preti fiskālā neutrālu telpu ietekmē, un tas arī man, diemžēl, nav tik vienkārši, tas īpaši šajā budžetā.
Bet ko mēs darījam? Nesanāk, cik garš tik plats nodokļu ieņēmumu mums ir vajadzīgi, tāpēc mēs nevaram samazināt PVN, tomēr mēs varam izdarīt kaut kādas citas diezgan kosmētiskas izmaiņas, kas dod varbūt līdzīgu ieguvumu.
Nē, tas nav kosmētika. Jūs mani atvainotiet tagad. Lūdzu. Es jau gadu strādāju ar to modeli, tas samazināšana nav kosmētiski būs. Jo PVN ietekmē, ja mēs salīdzināsim uz 9%, ir 3%, jāni 100 eiro, 3 eiro. Ja mēs samazināsim 100 eiro, 15, 20 eiro. Tas ir viens. Otrais, ar visi budžeti, kas man ir, mēs mēģinājam to, lai mazas aptieka var izdzīvot un farmasētu pakalpojumu būs kaut kāda veida, lai farmasētu atrast savu veselības aprūpes darbu nekā pārdevēja. Mēs ieliekam to pakalpojumu, kas ir 75 centi pie recepšu. Jā. Un šeit valsts maksā to otrā pusē. Tā kā mēs atradām kādu daži miljonu eiro, lai kompensētu pacientu vietā to farmasētu pakalpojumu, jo mēs nevarējam to 40 miljonu atrast PVN, piemēram. Jā. Tāpēc es nepateikšu, ka tas modeli, kas būs nākamā gada no 1. janvāra, ir kosmetisks. Tas ir ļoti būtisks.
Lai būtu vēl kaut kas no tautas balss, kā sazīt, toms, es skatos arī, ko ļauts ten raksta, ir arī kādi, kas saka, lai nebūtu tikai drūmas ainas, vai nekad valsts neko nedara, nav naudas, nu pamainiet tos tekstus, raksta Ilze, nepiekrīt arī, ka ziedo tikai tāpēc, ka domā par sevi. Es ziedoju, Tāpēc, ka jūtu līdz cilvēkiem. Mums raksta Ilze. Viens klausītājs tieši saka, ka mums pārāk maz šajā nedēļā dzirdam, ka līdzjūtīgai tautai arī būtu jāsāk aktīvāk maksāt nodokļus. Tad būtu vairāk naudas.
Arī... Miljārdi nāk klāt, tad visi atrisināt. Man vajadz medicīna 1 miljārdu, lai mēs būsim vidējā un augstāk nekā vidējā līmenī Eiropā.
Nu, tad vija savukārt raksta, lūdzu nododiet ministra kungam, kamēr mūsu valsts neizoperēs milzīgo audzēju recipe, tikmēr nekas nebūs. Viņi klusu nemanot kontrolē visu Latvijas medicīnu, farmāciju, lielās slimnīcas, zobārstniecību un viņu taustekļi ir dziļi un visur.
Jā, un viņi arī raksta vestules un aptiekas un pasākā, kas jāmaksā par transportu, jā?
Nu, tas tāds sajūts, Zanda.
Jā, nu, ir vēl tāda lieta, ka ir arī pietiekami daudz tādu medikamentu, kuri jau ir kļuvuši salīdzinoši lēti, bet ražotāji nevēlas ienākt mūsu tirgū, tāpēc, ka viņiem nav izdevīgi, un ārsti arī to norāda kā problēmu. Vai tas tiek kaut kādā veidā arī risināts, vai mēs vienkārši pieņemam to kā situāciju? Nu, tādiem žēl ir, tur jau medikaments maksā, nu, jau tikai kādus 20 eiro iepakojums, kā mums nesen arī viena ārsta norādīja. Pacientam nevaru viņu izrakstīt, tāpēc, ka, lūk, nu, nav reģistrēts. Un...
Ir medikamenti, kas uz 3 mēnešiem ir, pēc tam nav neparādās. Mums ir tāpēc mums ir paspiesta kārta, mēs mēģinājam ik pa 3 mēnešiem paskatīt to kompensējumu medikamentu sarakstu, jo nevienmēr konkrētu nosaukumu ir pieejams. Un tas ir saistīts ar ražotāju, kur dod informāciju ZVA, ka mums pusgadu nebūs. Un tas vairāk pastiprina, diemžēl, pēc Covid. Pirms Covid bija nedaudz labāk, jā.
Nu, bet ja ražotājs vienkārši neiesniedz dokumentus, izmaksu efektivitātes...
Bet mēs mēģinājām, tagad mēs pieņēmām vakar ministra kabinetu jauno cenu rādē ZVA. Mēs samazinājām daudz lietas, ko ražotāji prasa, to registrācija fees, jā, mēs samazinājām daudz cenas. Lai būtu vairāk pieejamības. Un arī ZVA tagad maiņa sistēma no janvāri, ka nevajadzētu vairāk, piemēram, to nereģistrēti medikamentu paprasīt atlauju. Vienkārši jāvajag zinot, uzrakstīt sistēmu un viss. Un var vest, jā. Tā kā daudz lietas mēs mēģināsim lokāli atrisināt, bet ja ražotāji negrib vai uzskatā, ka, piemēram, nākamā 3 mēnesi viņiem ir, viņi ražo vairāk Vācija, piemēram, vai Vācija vairāk, vai Portugāli, vai Spānija, nu tad viņi mums nenesīs uz Latvijas tirgu. Tas ir tas, ko mēs Eiropas līmenī līdz 29. gada mums ir jādabūt šito te kompromisu, ka ir jābūt solidāri. Tā kā līdzīgi, ka mums, piemēram, mazā aptieka, kas ir laukos, kur ir jābūt zāles, tāpat kā ir Rīga. Jā. Un tā sanāk mums Eiropa. Mazi valsti un lieli valsti, ko to mums nepatīk, bet tad, diemžēl, tā ir realitāte. Un mums ir tā ir, ko es runāju, ka startautiski mūsu balss ir jābūt redzams un jābūt, un jākliedz kādreiz un jāpasaka, hei, pamodāt, mēs esam arī daļa no Eiropas Savienība.
Tā, kolēģi, ir ko jautāt?
Man ir jautājums, šajā kontekstā ir izskanējis aicinājums cilvēkiem izmantot tās veselības problēmu noteikšanas metodes, kas ir pilnīgi par velti. Runājot par onkoloģiju, tas ir skrīnings. Es paskatījos nu pat rezultātus par šā gada 1. pusi. Tie rezultāti dažādās ģimenes ārstu praksēs ir ārkārtīgi atšķirīgi. Ir, kur ir 10% atsaucība, ir, kur ir 100%. Kāds ir jūsu izskaidrojums, kāpēc ir šādas tik dramatiskas atšķirības un ko lai dara, lai tā nebūtu, lai būtu lielāka atsaucība?
Tā aptverja mums skrīningi ir ļoti maz, piemēram, vislielāk, man liekas, krūts vēzes, 30%, resna zārna tur tuvu 15, 16. Iemesli ir vairāki. Viens no iemesliem es piekrītu, ka stiprināt primāra aprūpe un ģimenes ārsta prakse ir ļoti būtiski. Tāpēc mēs šogad vairāk nekā 30 miljonu mēs investējam tur. Un tagad no 1. jūnijā katru ģimenes ārstu īpaši, kuram ir vairāk nekā 1500 pacientu, viņš var dabūt papildus darbinieks. Bet mēs gada beigas redzējām, ka mums atlika kaut kādu summu no tā rezervēt summu. Kāpēc? Kāpēc arī nevar dabūt to darbnieks. Jā? Tā kā cilvēka resursu trūkums arī problēma, jo ģimenes ārsts saka, ja man ir papildus darbnieki, tad mēs varēsim paskatīties, piemēram, cik mums ir pacienti tāda vecumā, kādu aicinājumu uz skrīnim, atgadināšanu un tā tālāk. Jā.
Tas ir viens... Jūs esat pētījuši, ka tajās praksēs, kur ir tā, piemēram, 100% atsaucība, tur ir tie papildus darbinieki un tas ir tas izskaidrojums.
Ne tikai. Es man patīk šo jautājumu, tāpēc nevienmēr ir arī tikai darbinieki. Tad arī ģimenes ārsts tomēr arī jābūt pats vēlmes iesaistīties vairāk un sekot līdzi vairāk. Protams, arī tā praksa ir dažāda. Mēs redzam, ka ir ģimenes ārsts praksa, ka tiešām tas skrīni, ka jūs sākat pilnīgi augsti un paši iesaistā. Un ir vietas, kur, diemžēl, ir vairāk nedaudz no mums būtu jābūt prasības par to. Un, protams, vēl nākamais jautājums, protams, otrais jautājums ir arī stereotipi. Mums ir Latvija, piemēram, es kā gastroenterologu, es knapi varu pierunāt pacientu iet uz kolonoskopiju vai aiziet uztaisīt to fekālo analīzi. Nu, es, jā, tam viņa savu fēcu analīzi tagad testēt un tā tālāk. Tad šī ir arī jautājumi par komunikācijas, ko mēs gribam vairāk publiski par to runāt. Un arī mēs gribam līdz nākamā gada beigas, ja jūs redzējat, NVD bija tas presa konferences par to aplikācijas, ko mēs varēsim sūtīt atgadinājums pacientam aplikāciju, tā kā jums jau tāda vecuma, no apsveicu 50 gadi vecuma, jums pienākas šito un šito, piemēram, screening prostatu, no sievieti, piemēram, tā un tā tālāk. Nu, tāda veida mums jāpierunā vairāk sabiedrībā, un tāpēc es aicinu no šajā vietā, no jūsu radio un no Vecpilsētā visi Latvijas iedzīvotāji paši arī jādomā par sevi. Nu, nevajag gaidīt ģimenes ārsta zvanu, un nevajadzētu arī domāt, ja mēs ejam profilaksikā, obligāti jāatrod kaut ko. Tas ir lielākais bail, stereotipi, ka mums atrod kaut ko. Jā. Tā profilaksa dēļ tā, lai būtu laicīgi vai arī nebūtu, vai ne? Un es gribētu šeit arī izmantot, mēs visu laiku runājam par naudu un par pacientiem, bet es gribu pateikt ar liels paldies tomēr mediki, kas strādā ar onkologa pacientiem un ar visiem pacientiem. Tī māsas, ārsti, sanitāri, visi, jo ja arī, ja viņi nebūtu, arī mums nebūtu rezultāti.
Man ir vēl viens konkrēts jautājums, varbūt. Ja, ļoti konkrēts par garīgo veselību, par konkrēti par pēcdzemdību depresiju, kur arī ir ļoti grūti saņemt palīdzību, tāpēc, ka pie psihiatriem un citiem garīgās veselības speciālistiem ir garas rindas, tas nav nekāds noslēpums. Šodien lasu žurnālā ir, ka Veselības ministrija rīkos pilotu projektu. Notiks pēcdzemdību vizītes, proti vecmātes dosies pie jaundzimušajiem un jaunajām māmiņām vizītēs. Bet jau tagad saskaņā ar noteikumiem par pēcdzemdību aprūpi, šādām vizītēm ir jānotiek. Vai nav tā,
ka nenotiek, kā vajag?
Bet tas ir arī viens no kritērijiem, pēc kuriem vērtē šo speciālistu darba kvalitāti, tajā skaitā ģimenes ārsta kvalitāti. Vai tagad nav tā, ka Veselības ministrija kā kaut ko izcilu un jaunu kā pilotu projektu pasniedz kaut ko tādu, kam teoretiski jau ir jābūt?
Viņiem ir jābūt, bet viņi nebija, man liekas, kāds tik daudz vizītes, ka paredzēt šobrīd mēs palielinām to vizītu skaitu, gan pirms dzemdības, gan pēc dzemdībām. Un arī tas ir tas jaunais, mums ir jaunais tagad māti un bērnu plāns, kas tulīt būs apspriešana. Tulīt.
Vecmāšu pilotprojekts ir divas vizītes, un
ne.
Pēc noteikumiem ir vairāk.
Jā, bet mēs arī tagad, man jau pagājušā nedēļā, man kolēgi prezentē jaunu mātes un bērnu tā, un tur būs pilnīgi cita programma, citas prasības.
Nu, kamēr nav citas prasības, tikmēr būtu jābūt spēkā tam, kas
Esošā,
ir spēkā.
Nu, bet tas ir jautājums atkar par kontroli un par, nu, vai arī man vajadzētu varbūt Veselības inspekcija 1000 inspektori, lai brauc pa visu Latviju un pateikt katru kolēgu, ko viņam vajag darīt. Mums arī kaut kāda veidā katram iedā savu darbu pēc būtības.
Nu jā, mans jautājums tieši par to arī bija, kāpēc ir pilotprojekts par to, kam jau būtu jābūt.
Es domāju, ka tas būtu, lai būtu palisināt, vai vispār tā noteikuma var strādāt. Jo viņi uz papīra, ja viņi nedod nekādu rezultātu, mums ir vajag pārbaudīt, vai viņi vispār ir vajadzība. Vajadzīgi tādi noteikums. Jo mums bieži mēs rakstām uz papīriem daudz lietas. Pēc tam realizācija notika citādāk. Vai tiešām ir vajag? Un es domāju, ka jebkurā pilotu projektas ir vienmēr sākums, jo mums, piemēram, ir ļoti labs pilotu projekts bija par paliatīvā aprūpē. Un tagad paliatīvā aprūpe aizgāja, bet, diemžēl, arī daudz cilvēku vēl joprojām nezin, ka viņi var izmantot tādu pakalpojumu, jā. Nu tā mobīlo, jā. Un mēs mēģināsim šī jautājuma vairāk attīstīt. Tā, ka pilotu projekti nekād slikti neko nedod, otrādi viņi dod mums iespēju saprast, vai šī sistēma strādā vai nestrādā.
Bet tas tomēr vienalga liek izmežģīt smadzenes, jo mums ir jāpārbauda tas, kas ir noteikumos, vai vispār grūti aptvert šo.
Nu, es jums aicināju iedziļināt vairāk to jautājumu, jo viņš nav tik vienkārši, kā jūs domājat. Tiešām nav tik vienkārši, ka viss.
Nu, man ir 2-3 minūtes. Ir kaut kāds tāds īsais jautājums, vai lasu, ko klausītāji mums te raksta? Skatos, jā.
Es vēl gribēju īsi vēl turpinot par skrīningiem. Mums ir 4 veidu skrīnings. Igaunijā tagad ir sākuši skrīnēt arī krūts vēža riska. Riska skrīnings ir ieviests. Vai pie mums ir cerības arī kaut ko tādu kaut kad dabūt?
Nu, es domāju, ka tas arī būtu normāli. Nevajadzētu būt slip, tā ir jābūt. Bet atkal atgriezim atpakaļ. Mums ir vispirms esošā noteikuma vai esoša prasības. Mums vēl nav rezultāti. Tas arī ir jautājums.
Bet kamēr nebūs kārtības esošajos...
Nē, no riski, tā ir cits programma. Tas ir par prevenciju, par piemēram, pacientiem, kam ir, teiksim, krūts vēzis riski no ģimenē vai ģenetiski, vai arī pacienti, kam ir riski no kunga vēzis. Tagad arī kunga vēzis pētījumi notiks, piemēram, par to, kuri ir riski kunga vēzis, piemēram. Nu, paralēli notiks šī lietas, bet es pateikšu, ka, piemēram, tas būs... Godīgi nākamā gads man prioritāte, man ir tik daudz lietas, kas nav izpildīt, kur vismaz arī vajag pacelt.
Nu, vienīgi te par screening krūts Stīvieta raksta šādi. Viņa saka, Vācijā, kas apkopoja šo statistiku, secināja, ka grupā, kur nebija screening, zaudēja 5 pacients, grupā, kur bija screening 4, un vēl 10 no 100 tūkstošiem bija vilts operācijas un terapijas. Cik vērtīgi ir dzenāt tādu 100 tūkstošu, lai iegūtu šādu statistiku? Nu,
bet tā arī ir, ko es teicu. Es saku, ka tā skrīninga nenozīmē, ka katru otru mēs atradīsim vēzis. Jā.
Nē, es saprotu.
Bet tas arī ir prevencija, jo tā ārstēt 5 vai 4, tas ir daudz dārgāk nekā skrīninga vairāki tūkstoši cilvēki.
Nu, jautājums par to efektivitāti, es saprotu tās bažas šajā visā. Nu, es vēl tā pārskatot ātri, ko ļaudis raksta Daiga, saka tā, es pirms gadiem strādāju farmācijas jomā, varēju salīdzināt medikamentu reģistrāciju izmaksu un izmaksu par medikamentu iekļaušanu kompensācijas sarakstā visās trijās Baltijas valstīs. Un jāatzīst, Latvijā tiešām izmaksas atšķīrās ļoti būtiski, gan izmaksas, gan birokrātija, un tas arī skaidroja to zāļu ražotāju neieinteresētību reģistrēt savas zāles Latvijā.
Un tāpēc es jums minēju, ka mēs mainījām to cenu rādi un mēs mēģinājām samazināt to birokratiskais un gaidīšanas laiku.
Mm. Nu, vēl Zanda mums raksta savukārt cita Zanda. Šādi, es esmu farmaceita, klausos šodienas sarunu ar veselības ministru un jūtu ļoti līdz pacientiem, bet esot nozarē un saprotot, kā rodas lielās zāļu cenas, es gribu pateikt paldies ministra kungam, kā viņš šo visu skaidro. Un paldies, ka veidojot jauno zāļu, modeli zāļu cenu veidošanā ir bijis tas aspekts, lai farmaceits nekļūtu par pārdevēju. Jau tā pārāk liela sabiedrības daļa tā uzskata, bet mēs esam tieši tādi paši veselības aprūpes speciālisti, kā citi medicīnas nozares darbinieki. Markovs kundze. Jebkurā gadījumā, no te arī vēl vairāk paldies, un viens saka, nezinu, kāds latvietis savukārt varētu vadīt Libānā veselības ministriju. Kā jums šķiet?
Es dzīvo Latvijā. Mēs strādāju Latvijā.
Paldies, veselības ministrs Hosam Sabu Meri. Paldies jums, ka atnācāt. Es saku, protams, arī paldies manām kolēģiem. Zanda Vazola Balode no Latvijas televīzijas, Zana Eniņa no Latvijas radio ziņdienesta. Paldies jums, kolēģi. Nu, Toms jau citīgi sekoja. Es pateikšu vispār, jo kamēr vēl esmu Latvijas radio 1 ētrā, un tad jau, kad tu te turpinās tālāk, jau tad, es domāju, te mēs mani Latvijas radio 1 klausītāji to savukārt nedzirdēs. Droši vien uzreiz jāsaka savukārt tā pavisam īsi par tālāko, kas skanēs Latvijas radio 1 ēterā, gan tādā ziņā, kad mēs tiekamies, kā jau parasti, ēterā, lai runātu par nedēļas aktualitātēm, un šī nedēļa dod 5 neapšaubām arī būs mūsu sarunas lokā, mēs palūkosimies, es ļoti ceru, ka tas cipars, ko mēs šodien redzēsim, ļoti mūsu sirds sildīs, tāpēc, ka šī bija tāda emocionāla vispār saspringta nedēļa. Daudz arī ļoti bēdīgi un skumi ziņas esam dzirdējuši gan par pašnāvību kontekstā, gan arī pat, nu, traģisku pašnāvību kontekstā, redzot arī kaut vai to, kas notika Mārupē. Bet arī politikā nav gājis īpaši garlaicīgi, gan Saimā nespējot izdomāt, kurš te vadīs Latvijas Banku turpmāk, gan mēs redzam Rīgā, kurā turpinās diskusijas par to, kam būtu jānotiek tuvojoties vēlēšanām, piemēram, kur varētu braukt pa vēl sabiedriskajā transportā un izrādes tur nauda atrodas arvien vairāk un vairāk, bet mediķi arī starp citu tajā skaitā, un droši vien tā ir tāda priecīga ziņa no medicīnas darbinieku skatpunkta. Var sakot, mums ir dažādi temati, par ko mums rīt runāt kopā ar žurnālistiem skatoties. Raidījumu atgādina, gan varat redzēt televīzijā, gan izmantojiet iespēju klausieties krustpunktā arī aplikācijā, platformās, raidierakstu un visur citur. Bet šī raidījuma producenta tevi junām, nu un sarunu vadīja arī es, Aidis Tomsons.